Tā, viens ieņem kolēģis, sakam, kārtē domas sēdi, darba kārtība ir 21 pamatjautājums un ir 3 pamatjautājumi. Lūdzu, Anna Kokina.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut domas kārtībā jautājumu par apropriācijas pārdali.
Paldies, Upaniecas kundze.
Cienījamie deputāti, lūkšu iekļaut divus jautājumus. Pirmais no tiem par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domē. Un otrs jautājums par aizņemu ņemšanu Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta īstenošanai.
Paldies. Lūdzu, balsojam par iekļaušanu papildu jautājumiem. Kas būtu par? Vienbalsīgi un apstiprinām kopējo darba kārtību. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Paldies. Darba kārtībā ar papildu jautājumu ir apstiprināta. Pirmais jautājums un ziņotājs Kobzilas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu jūs apstiprināt lēmuma projektu par atkļuvu Mārim Čečkam savienot amatus.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņoties Marīna Jusupova. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanai.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšanai.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotāja ir Svitlana. Jūs atvainojiet.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti.
Paldies. Lūdzu, jautājumu. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotājs Svitlana Špandaruka.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas 12. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumu apstiprināšanu jaunajā redakcijā. Nolikums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un tika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotājs Spirinas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas 18. pirmskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu. Nolikums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un tika atbalstīts. Paldies!
Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotājs Ginarieva Fidorkina.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzam apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas 24. pirmskolas izglītības iestādes nolikumu jaunā redakcijā. Nolikums tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un tika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotāja ir Aksana Pitaška.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpilsvalsts gimnāzijas nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā. Nolikums projekts tātad tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un tika atbalstīts.
Paldies. Lūdzu, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, Azarevičs.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils 3. vidusskolas nolikumu apstiprināšanu. arī nolikums ir skatīts izglītības un kultūras komiteju un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi, debatas, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, nākamais jautājums un ziņotāja ir Jeņina Smuļko.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas 14. Pirmskolas izglītības iestādes nolikumu apstiprināšanu. Jauna redakcija nolikums tika izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komiteja jautājumu komitejas sēdē.
Paldies, lūdzu jautājumu, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Jautājums un ziņotāja ir Irina Paura, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu no SIA mikrotīkls skolas bezvādu interneta uzlabošanai. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā un izglītības un kultūras jautājuma komitejā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems, paldies. Nākamais jautājums un ziņotāja ir Žana Klokova.
Labdien, ciema deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas turizma agentūras publisko pārskatu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, nākamais paldies. Jautājums un ziņotājs Oļinova kungs.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par SIA Daugavpils bērnu veselības centrs, SIA labiekārtošana D un SIA Daugavpils ūdens 50% no 2020. Gada spēļņas neizmaksāšana dividendes. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotāja ir Rīgina Osmana. Lūdzu, Rīgina.
Labdien. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu Visu var paspēt Silva Linarte 21. Gadsimta Ainavā. Komitejas lēmuma projekts ir apstiprināts.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotāja ir Ilona Funte. Ilona Funte.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Krimuldes ielā 57 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 2 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumu, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais lūdzu jautājums.
Par dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 22 nodošanu atsevināšanai.
Paldies, lūdzu jautājumu, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais lūdzu jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 035 08 06 Vaļņu un Motoru ielas rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašuma Klāturu ielā 11.2 Daugavpilī atsevināšanu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts, lūdzu nākamais jautājums.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par nekustamā īpašumā 18. Novembra ielā 368 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates. Jā, lūdzu, Konanokungs.
Debata īsa, cienījumie saskaņas kolēģi, lūdzu nebalsot par šito jautājumu.
Paldies, lūdzu, vēl debates. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kas būtu par? Kurkinas kundze par? Korelētavs par, Broka kungs par, Jankoskas kundze par, Saldacionikas kundze par, Dukšinska kungs par, pret, atturas, nebalso, trīs nebalso, lēmums ir pieņemts. Vai ir pieņemts lēmums?
Nē, es saprotu, balsojumā piedalījies tikai septiņi domas deputāti. Lai doma pieņemtu lēmumu, balsojumā jāpatās vismaz astoņi.
Paldies, lēmums nav pieņemts. Lūdzu, nākamais jautājums.
Par zemes vienības cietokšņu ielā 60C Daugavpilī pārdošanu izstrolē.
Paldies, lūdzu, jautājumu. Jā, lūdzu, Lavēnava kungs.
Ivona, ir man ir jautājums. Kad bija sagatavots vērtījums šim zemes gabalam?
Dokumenti ir pielikumā pielikti.
Vērtējumu. Jūs varat neplēt.
Vērtējums ir veikts no 3. no 2. 2020. Gadā. Vērtējums noteikts 9000 eiro. Līdz ar to stulis lēmuma projektā izstulis sākuma cena 9000 un stulis 900. Jautājums par vērtības noteikšanu tika arī skatīts pašvaldības dzīvojamā māju privatizācijas un īpašuma atsevināšanas komisijā, kuras sastāvā bija komisijas locekļi, gan Girdzuks vērtētāja palīgs, gan Makušava vērtētāja palīgs. Nu, teiksim, šī te summa bija apstiprināta.
Nu, jā, diemžēl es nepiedalījos toreiz šī sēde. Nu, cik mēs esam kadastrāla vērtība, jūs varat nosaukt kadastrāla vērtību šim zemes gabalam?
Kadastrālā vērtība 8200. Un bilances vērtība uz to izskatīšanas datumu bija 8198.
Nu, man ir komentārs tad, jā, lūdzu. Kolēģi, mēs redzam, ka nekustamā īpašuma kadastrāla vērtība ir 8200 eiro, un zemes gabals novērtēts uz 9000, jā, gandrīz par kadastrālu vērtību. Diemžēl šis vērtības ir novecojis pagājis pusotras gads, jā, un tas ir pārāk liels termiņš, kopš vērtišanas brīža nekustamā īpašuma tirgus vērtības notikšanai. Pat neviena banka nepieņems šādu vērtību pat kreditēšanu, jo nu, tur nevairāk par tīm mēnešiem, ja, nosacījumi. Bet ņemot vērā tās izmaņas, kuras notikušas nekustamā īpašuma tirgu Daugavpilī, un konkrēti tieši strauju abu zemes gabalu cenu paaugstināšanas Daugavpils nekustamā īpašuma tirgu pat divas reizes, es nesaprotu, kādu apsvarumu dēļ mums ir steidzīgi jāpieņem šis lēmums. Šobrīd par šādu cenu 26 eiro par kvadratmetru tiek tirguti zemes gabali Jaunbuvis rajonā, Rūgiļos, tas privatmāju būvniecībai, Stropus, bet šeit ir ekskluzīvais zemes gabals, Daugavpils pilsētas centra, kas, nu, manuprāt, šeit cena var būt divas vai trīs reizes lielāka. Es aicinu jūs vai no atlikšu jautājumu, vai no mums jāpasūta jauns vērtījums.
Cik ir zemes gabala platība?
Zemes gabala platība ir 343 kvadrātmetri. Zemes grāmatā ir norādīts arī lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu. Atzīmē aizsargu josles teritorija ar paštecis kanalizācijas vadu. Pie tam vēršu uzmanību, ja, ka šīs zemes gabals ir iznomāts līdz 2058. gada 27. maijam. Noslēgtais objektu nomas līgums saglabājas spēkā attiecībā uz līguma termiņu, neatkarīgi no īpašnieka maiņas. Līdz ar to tas, kurš atnāk, tā ir atklātā izstole, var atnākt uz izstoli, jebkurš un daudz personu, ja ir tāda vēlme, ja un paaugstināt to cenu, ja ir tāda vēlme, teiksim, nu, ja tiešām ir vairāki pretendenti, ja, ja jau tas ir tāds salks kumosiņš. Tad tas, kurš iegādājas, viņš iegādājas ar zemes nomas līgumā, teiksim, ar to apgrūtinājumu. Ja? Līgums vērš uzmanību noslēgt līdz 58. gada 27. maijā. Līdz ar to tā vērtība nav, teiksim, nu, droši vien, varbūt tāda, kādu mēs vēlētos.
Mums gal jautā.
Mēs visi to sapratam, Ivona, bet manuprāt, tas ir ļoti zemā vērtība šim zemes gabalam un zemā sakumcēna izsolē.
Mums ir debates vai jautājumi?
Jautājumi.
Tad man ir jautājums, kurā datumā, kurā gadā sākās šis jautājums, vai tikai vakar, vai agrāk, un kurš vainīgs pie tā, ka mēs tik ilgi velkam šito pasākumu, un pamazām varbūt tiešām šī vērtība pieaug. Kurā gadā tad datumā tas sākās jau?
Vērtība bija pagājuši gadu novērtēt, un lēmuma projekts arī bija pagājuši gadu. Lietvarī viņš bija ievietots, nu, saskaņā ar likumdošanu varam virzīt lēmuma projektu uz domi izskatīšanai tikai tad, kad ir saskaņojuši visi deputāti.
Paldies, paldies.
Lūdzu, Konanova kungs.
Man debate.
Jā, lūdzu.
Ā, nu jautājumi beigušies, vai?
Jautājumi vēl būs. Sākam debašties.
Ņemot vērā, ko teica arī Levrenova kungs, es arī piedāvāju šoreiz saskaņas deputātiem nebalsot. Paldies.
Jā, lūdzu, Broka kungs.
Man tāda debata, ka šajā jautājumā sanāk, ka mēs paši esam vainīgi par to vilkšanu. Es nevaru pateikt, kurš ir konkrēti, līdz ar to es neredzu nekāda iemesla šeit apstrīdēt šito jautājumu un lūdzu tā tad arī balsot visiem kolēģiem.
Lūdzu vēl debates. Jā, lūdzu, Lavrinova kungs.
Es papildināšu. Šis jautājums jau bija iekļauts. Es neatceros šī gada sākumā vai pagājušā gada beigas, bet pēc tam bija izņemts no sēdes kārtības.
Viņš nebija iekļauts, man liekas. Šeit piedalās uzņēmuma pārstāvis Andrejs Kursītis. Ja ir iespēja.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Es esmu Siedit un Nams valdes loceklis. Tik tiešām šis jautājums ir kaut kur domas koridoros un kabinetos iestrēdzis, jo mums ir ļoti aktuāli jaunā apbūves koncepcijas projekta realizācija. Mēs šobrīd stāvam un nevaram tālāk projektēt apbūves koncepciju, kur ir divas reizes izskatīta pilsētbūvniecības vides komisija un vienbalsīgi atbalstīta no deputātu puses. Gan no jūsu cienījamais Kononova kungs, gan no jūsu Lavrenova kungs. Procedūra atsevināšanas ir izgājusi visas nepieciešamos saskaņojumus komisijas, komitejas, tai skaitā saimniecības finanšu un vienbalsība arī tika atbalstīta. Projekta aplēses ir aptuveni 15 miljonu eiro, un mēs stāvam uz vietas. Tas ir 1000 jaunas darba vietas. Tas ir jaunas autostāvvietas. Jauni investori pilsētā. Nu, ko es varu vēl piebilst? Nu, lūdzu atbalstiet, vai lai pilsēta stāv un neattīstās.
Lūdzu, vēl debates. Debušu nav, aicinu atbalstīt.
Paga.
Jā, lūdzu.
Andrejam Kursītim ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Kada pēc kartas tā ir attīstības, Daugavpils tirgus, Ditonams attīstības koncepcija?
Cienījamies, Lavrenam kungs, jūs laikam esat liels speciālists vērtēšanas jomā. Un pirmā koncepcija bija 2009. Gadā apbūves jaunā. Nākošā bija 2019. Gadā prezentēta vides komitejā. Un pēdējā bija, no jūsu puses arī atbalstīta, 20. Gada novembrī.
Vai ir bijušas notikušas kaut kādas izmaiņas nu, Ditonama? Vispār kā būs, tā kā būvju kompleksa, kopš tā celšanas brīža.
Nesapratu jautājumu.
Nu, mēs...
Beidziet pratināt uzņēmē.
Labi. Man var sam jautājumu.
Lūdzu, balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas būtu par? Tavs par, Broka kungs par, Jankoskas kundze par, Sadacionokas kundze par, Pukšinska kungs par, Kokinas kundze. Kas pret? Atturas. Kokinas kundze atturas, nebalso. Konano kungs nebalso, Kažanovas kundze nebalso, Gžibūkso kungs nebalso, Lavrienovo kungs nebalso. Lēmums nav pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotāja Kokinas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdevu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisiju.
Paldies, lūdzu jautājumu. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Nākamais jautājums ziņotājs Edita Upaniece, lūdzu.
Būnātie deputāti, lūkšu jūs atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības budžeta ieņem palielināšanu līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domē, lai izpildītu tiesas spriedumu runājot par 35 730 eiro klīneru lietā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Par aizņēmu ņemšanu Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta bioloģiski noārdāmu atpetumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveidi Daugavpils pilsētā aizņēma summa 391 036 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, visi jautājumi ir izskatīti, bet došu vārdu Sabīnei. Ieslēdz mikrofonu tikai.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Kā jūs jau saprotat, šī ir tā jūsu sasaukuma pēdējā domes sēde, kad jūs darbojaties šādā sastāvā. Tad mazliet atskaitē, kad gribu pieminēt tādu faktu, ka šajā sasaukumā ir notikušas 34 kārtējās domes sēdes un 35 ārkārtas domes sēdes, kuru laikā ir pieņemti vairāk kā 3000 lēmumi. Ja precīzi sakot, 3047 lēmumi. Katrs no šiem lēmumiem bija svarīgs gan pilsētai, gan tās iedzīvotājiem. Caur domas lēmumiem ir īstenoti vairāki nozīmīgi pilsētas infrastruktūras projekti, veiktu skolu modernizācija, sniegts atbalsts mazāk aizsargātajiem, bērniem, ģimenēm un senioriem. Šis sasaukums ir pieredzējis arī darbu attālinātā režīmā. Un spējas pieņemt lēmumus situācijas kontrolē un krīzes pārvarēšanai. Domes administrācijas vārdā gribu pateikt lielu paldies par sadarbību un paveikto pilsētas labā. Uz tikšanos nākamajā domes sēdē.
Paldies. Paldies visiem. Līdz ar to mūsu pēdējā domes sēdē šī sasaukuma ir slēgta. Vēlu visiem veiksmi. Visu labu.